Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Он сегизинчи июнда уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылат деген билдирүүсүнөн кийин менчик укугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Прокурорлор жарандык активист же өндүрүш токтон Асыровду 3 жылга эркинен ажыратууну сурады.
Эл аралык уюмдарга чейин кайтып, өзүмдүн намысымды, укугумду коргоп алууга күчүм жетет.
Газада соңку суткада кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. Израилде түзүлгөн согуштук өкмөт таркады.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу.
Мокен районунда дүйшөмбүдө болуп көрбөгөндөй сел элдин үшүн алды. Бишкекте аутизми бар балага арналган «Балким бир күн сурармын» аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. Оолу жаңылыктарды угабыз. Бүгүн кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйшөмбү күнү Газада коммерциялык жүк ташыган машинелерди күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 адам каза болду. Рейтерс агенттиги билдиргендей, Газанын Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемесинин маалыматында кечээден бери жалпысынан 10 киши мерт болду, 73 адам жаракат алды. Израиль Газага кум жардам жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тарта күн сайын эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карем Шалом өткөрмө бекетинен Салахеддин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болду. 11 саат бою угатылбай турганын, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул жолду азырынча пайдалана электигин билдирген. Газага жөнөтүлгөн эл-аралык жардам сектордогу муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан ашуун убакыттан бери секторда жашаган палестиндердин 37 миңден ашууну каза болгонун анклавдын саламат сактоо мекемеси билдирген. Мекеме жарыялаган саан күмөн жаратпай турганын Улуттар Уюму билдирген. Кошкор атадан сел каптаган 2 айылдын жашоочулары эвакуацияланды. Нокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Кошкор ата жана Бостон айылдарында 17 июндун кечинде жүргөн селден улам кууп тубалга кептилген 300 үйдүн жашоочулары убактылуу эвакуацияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирди. 58 үйдүн короосуна, 4 социалдык мекемеге, 5 үйдүн ичине суу кирип, 1 үй авариялык абалга кептелген. Нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен кечээ кечки саат 5:30 чамасында куктуктордон топтолгон сел айылдарды каптаган. Селде эски Кошкор ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм сууга агып каза болгону маалымдалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселесин кайрадан айтты. Ал бул тууралуу Кара Суу районунда мечиттин ачылышына катышкан соң тургундар менен сүйлөшкөн учурда билдирген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Деди Ташиев. Маалыматта айтылгандай, Кара Суу районунун Жаарык айылында курулган Азатбек Ажы атындагы мечиттин ачылышы 14 июнда өткөн. Аны курууга экс-депутат Равшанбек Самбиров демөөрчү болгону кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиев мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейинки сөздөрүндө дагы айткан эле. 18 июнда Татарстандын жогорку соту Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын журналисти Алсу Курмашеваны камакта калтырды. Бул тууралуу Коммерсант гезити Курмашеванын адвокатына шилтеме берип жазды. Жактоочу Курмашеванын өгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Сот адвокатты мындай өтүнүчүн четке какты. Отурум жабык эшик артында өттү. Идил Реалий жазгандай, жогорку соттун судьясы Ризван Юсупов Казан шаарынын Совет райондук сотунун 31 майда Алсунун камактагы мөөнөтүн 5 августка чейин узарткан чечимин мыйзамдуу деп тапты. Акыркы сот отурумунда журналист өзүнүн саламаттыгы начарлап баратканын айткан. Алсу Курмашеванын айтымында ал операцияга муктаж. Прокурор өндүрүштүктөн Асыровду 3 жылга убакка кесүүнү сурады. 18 июнда Бишкектин 1-аралык сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу өндүрүштүктөн Асыровду 3 жылга убакка кесип сот залынан камакка алууну сурады. Адвокат укук коргоочунун күнөөсү далилденбеген айтып өндүрүштүктөн Асыровду актоону өтүндү. 19 июнда укук коргоочуга акыркы сөз берилип өкүм чыгары кабарланды. Бул аралыкта Кемпиров иши боюнча өкүм чыгарган судья кызматтан кетпегенин жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирди. Ал Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде Кемпиров иши боюнча актоо өкүмүн чыгарган райондук соттун судьясы Марат Сыдыков кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы жөнүндө маалыматтарды четке какты.
Ушундай сөздөрдү мен дагы ошол интернет барактарынан окуп калдым. Бул туура эмес, чындыкка жатпайт. Сот ар бир чыгарган чечим үчүн өзүнүн керт башы менен жооп берет. Соттордун ишине эч ким кийлигише албайт. Ал эми экинчи инстанцияда ошол областтык же болбосо шаардык соттордо кандай чечим кабыл алат, аны биз билбейбиз.
14 июнда Бишкектин 1-аралык сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпиров иши боюнча массалык башалмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шектелген 22 саясатчыны жана активистти актаган. Прокуратура соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга арызданары азырынча белгисиз. Германия ууган качкындарын Өзбекстан аркылуу мекенине кайтарууну көздөйт. Блумберг агенттиги немис бийлиги расмий Ташкент менен Өзбекстан аркылуу ууган качкындарын мекенине кайтаруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатканын жазды. Мындай кадам Берлинге азыркы ууган өкмөтү Талибан менен түзүлүүлөргө барбоого мүмкүндүк бергенин жазган. Келишимге ылайык Берлин өлкөгө кирүүгө тыюу салынган 10 000 ууган качкындарын Өзбекстан аркылуу Ооганстанга жиберет. Өзбек өкмөтү бул үчүн өзбек жарандарынын Германияда мыйзамдуу иштөөсүнө уруксат берүүнү каалаганы айтылган. Блумберг Германия өкмөтүнүн миграциялык келишимдер боюнча атайын өкүлү Йоахим Стамп маселени талкуулоо үчүн Өзбекстанга барарын кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун баасы 4 млрд 700 млн доллар деп бааланды. Бул тууралуу Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди.
Сейчас мы тоже мы сейчас тоже это обсуждаем, но как вы знаете, мы разговариваем с двумя банками, это Инексимбанк и государственный
Китай. Сакиевдин сөзүнө караганда, каражаттын 51% Кытай берет, калганын Кыргызстан менен Өзбекстан чыгарат. Кытай 2 млрд 350 млн доллардын терегинде каражатты 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары бермекчи.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп атасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылышы керек экенин билдирди. Ташиевдин билдирүүсү кызуу талкууланып, байларды кулакка тартуу деп сындагандар дагы, мыйзамсыз менчиктештирилген мүлк мамлекетке кайтарылышы керек деп колдогондор дагы бар. Коомчулукта кустуруу жараяны аталган бийликтин коррупцияга каршы күрөшүндө менчик укугу кандай корголууда теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Карасу районунда жергиликтүү эл менен жолугуп, өлкөдө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселеси тууралуу кайрадан билдирүү жасады. Ал менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын, мисал катары Жалал Абад облусундагы 4-5 автобаза алынганын айтты.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушулда турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, 10 адам 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Ташиевдин соңку билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз бөлүп алган бир үч топко каршы күрөш десе, ишкерлер бул жараян жеке менчик укугуна доо кетэрин эскертип жатышат.
Чын эле мындай көп кандай десем ар кандай бир жолдор менен мындай мурдагы мамлекеттик мүлк ар кандай кишилерге кишилердин приватташтырылган. Бирок кандай капа болбосок дагы бул ошол учурдагы эрежелерге туура келген. Анан менин оюмча биз аны кабыл алышыбыз керек. Анан кайра кайра эле мына өзгөчө 30 жылдан кийин анын кайра өзгөртүп эметтергендиги бул ишкердик чөйрөгө, инвесторлук климатка жакшы эмени калтырбайт да, изди калтырбайт. Мамлекетти биз бир институт катары карашыбыз керек да,
деди ишкер Тилек Токтогазиев. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийлик мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялаган. Андан сырткары жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алып, президент Садыр Жапаров жарандардын мүлкүн ачык көрсөтүүгө чакырып келет. Президент үлгү катары 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттаткан. Юрист Нурбек Токтоконов мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу демилгесин популизм деп атады.
Бир четинен жанагы легализация болуп атат. Жанагы уурдалган, коррупция менен тапкан мүлктөрдү легализация кылгыла дейт. Башка жагынан приватизация болуп атат. Жанагы кулакка тартуу да, раскулачивание башкача айтканда. Азыр ишкерлердин баарынын капиталы ушул мурунку приватизациянын үстүнөн тапкан капитал да. Ушул кустуризация деген ошол социалистический повестканы уландысы болуп атат. Анткени андай сөздөр элге жагат. Ошон үчүн менимче бул таза эле популизм болуп атат.
Быйыл апрелдин башында 7-нчи канал телеканалынын сайтында жарыяланган текст түрүндөгү билдирүүсүндө Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш, анда мамлекетке өндүрүлгөн каражатка байланыштуу сын пикирлерге жооп берген. Ташиевдин айтымында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөн. Азыркы бийликтин тушунда ондогон мурдагы жана азыркы атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп, абактан чыгып жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоровду 3 жылга абакка кесип, сот залынан камакка алууну сурады. Бул жолку отурумда тараптардын жарыш сөзү болуп, адвокат укук коргоочунун күнөөсү далилденбегенин айтып, Токтоносоровду актоону өтүндү. 19-июнда укук коргоочуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгары кабарланууда. Ушул темада толугураак маалыматты кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угабыз. Айбек азыр студияда. Айбек, сөз сенде.
Рахмат Санжар, чындыгында эле ушу Өндүрүш Токтоносоровго байланыштуу сот иши аяктап өкүм чыгаар алдында калды. 18-июнда жарыш сөз, бүгүн 18-июнда жарыш сөз жыйынтыкталды. Прокурор менен укук коргоочунун адвокаты сөз сүйлөгөнү белгилүү болду. Эми эртең 19-июнда Токтоносоров өзү акыркы сөзүн сүйлөп, андан кийин сот чечими чыгышы керек болот. Эсиңиздерге сала турган болсок, Өндүрүш Токтоносоровго расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу биренеси менен иш козголгон. Анын иши Бишкектин 1-майрын сотунда 2023-жылдын сентябрь айынан бери каралып келет. Ага кылмыш иши козголушуна Токтоносоровдун социалдык тармактагы жазган билдирүүлөрү себеп болгон. Биз Өндүрүш Токтоносоровдун өзү менен 1-май сотунун алдынан жолугуп, кыска баарлашууга мүмкүн болду. Ал ошол прокурордун жаза сурага өтүнүчү боюнча, деги эле сот иши боюнча мындай дейт.
Токтоносоровдун фейсбукта жазган материалдарында улуттар аралык касташууга жол берген деген эме мисалы кылып ошону бетине кармап атат. Мен өз кезегинде айтам, мамлекеттик айыптоочу жаңылышат. Ал мындай адамдын тагдыры менен оюнчук ойногондой эле мамиле кылат экен. Мен өзүмдүн укугумду тиги эл аралык уюмдарга чейин кайтып мындай коргоп, өзүмдүн намысымды, укугумду коргоп алууга күчүм жетет.
Башка ошо активисттердин сотунда эле Өндүрүш Токтоносоровдун сотунун жүрүшүндө дагы андагы мамлекеттик эксперттин чыгарган экспертиза боюнча талаш тартыш пикир бар. Мисалы, мамлекеттик экспертиза Өндүрүш Токтоносоровдун билдирүүлөрүндө кастыкты козуткан деген тыянак чыгарса, көз карандысыз эксперт Токтоносоровдун жазгандарында расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуунун белгилери, чакыруулары жок деген тыянакка келген. Ошентип бул жерде ошол эксперттердин тыянагында дагы бири бирине карама каршылык келүүдө. Ортодо негизи эле ошол буга чейин айтып өттүк, 23 жылдан бери уланып келатат. Ортодо Өндүрүш Токтоносоровдун ден соолугуна байланыштуу сот иши убактылуу токтоп да калган болчу. Ал маалда жарандык активист Сокулук райондук ооруканага ден соолугун чыңдоо үчүн кайрылганы айтылган. 65 жаштагы Өндөш Токтунасыров активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, орус украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү орчундуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келген адам катары белгилүү. Санжар, биздеги маалымат ошол. Эртең Өндөш Токтунасыровдун ошол өкүм чыга турган сот иши эртең 9:30 белгиленгени айтылды. Анда жарандык активист акыркы сөзүн сүйлөсө, андан кийин соттун чечими чыгышы керек болот.
Акыркы маалыматтарды биз албетте окурмандарга, угармандарга жеткирип турабыз. Сайтыбыз azattik.org. Эл аралык темага өтсөк, Газада Израилдин соккуларынан соңку суткада кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 10 адам жарат алды. Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыздоо үчүн 15-июндан тартып тактикалык тыныгуу болорун жарыялады. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акция өттү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Газанын Хан Юнис шаарындагы оорукана Ум Мухаммед Далул Израилдин чабуулунан улам жакын тууганынан айрылгандардын бири.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу. Ракета чабуулуна кабылышкан. Эч күнөөсү жок. Чынчыл адамдар эле. Балдарды да өлтүрүштү. Аялдарды өлтүрүштү.
Дүйшөмбүдө коммерциялык жүк ташыган машиналарды күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 киши каза болгонун Reuters билдирди. Газанын АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматында кечээтен бери жалпысынан 10 киши мерт болду, 73 киши жараат алды. Ал арада Газага жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардамдын Палестин качкындарына жетиши боюнча тараптар эки башка маалымат берип жатышат. Дүйшөмбү күнү Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыз үчүн 15-июндан тартып күн сайын саат эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карем Шалом өткөрмө бекетинен Салахеддин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болорун 11 саат бою ок атылбай турганын, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул жолду азырынча пайдалана электигин билдирди.
Биз Хамасты жеңебиз. Анын аскердик базасын жок кылабыз деген чечкиндүү аракетибизди улантабыз жана гуманитардык жардамдын Газага жетишин да камсыздайбыз. Азыркы тактикалык тыныгуунун максаты эл аралык уюмдардын өз ишин аткаруусуна шарт түзүү жана жардамдын Газа элине жетип жатканын көрсөтүү болуп саналат.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Ал эми жергиликтүү тургундар жана медицина кызматкерлери Израилдин чабуулдары ал жолду коопсуз пайдаланууга мүмкүндүк бербей жатканын айтууда. Газага жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Бириккен Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга Израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Израилдин өзүндө миңдеген киши дүйшөмбүдө өкмөткө каршы акцияга чыкты. Алар Хамас барымтада кармап турган жарандар бошотулбай, согуш жыйынтыкталбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Ушул эле күнү Израилде былтыр октябрдагы окуядан кийин түзүлгөн согуштук абалдагы өкмөт таркатылганын премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирди. Газанын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыркы октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү курал адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетине 8 айдан ашуун убакыттан бери бул секторда жашаган палестиндердин 37 000 ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Мекеме жарыялаган сан күмөн жаратпай турганын Бириккен Улуттар Уюму дагы маалымдаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети уран калдыктарын рекультивациялоого уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыровду 3 жылга абакка кесип, сот залынан камакка алууну сурады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башчысы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 31 жылдан кийин толук Кыргызстанга өтөрүн билдирди. Орусиянын Ростов облусунун Азов шаарында 18 июнга караган жашаган түнү мунай базасында өрт чыкты, ага дрон тийгени кабарланууда. Германия оогандарды Өзбекстан аркылуу мекенине кайтарууну көздөп жатканын Bloomberg басылмасы жазды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот, дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантып жергиликтүү темаларга кайтсак, Нокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн Эски Кочкур Ата жана Бостон айылдарында 17-июндун кечинде селден улам 300 үйдүн жашоочулары башка жакка көчүрүлдү. Ал жактагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жеринен күбө болуп келди.
Анан жердиңизде ошо мондо менен барганда суу алып кетип, ошо зымды кармай албай калган, ошо менен түшүп кетиптир.
17-июнда нөшөрлөгөн жамгырдан улам кечки саат 17:30 чамасында Коктуу Колоттон топтолгон сел Эски Кочкор Ата жана Бостон айылын каптаган. Селден Эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар анын сөөгүн 19:14 чамасында таап, жакындарына өткөрүп берген. Нокен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Матназаров:
бул жерде нарк бетинен дагы, берк бетинен дагы чоң көлөмдө суу келип, тагасы ошол жерде жылбай тургула мен ат менен келип ап чыгам дегисең болбой эле бул жака жүгүрө коюшат. Бул жака жүгүрө койгондо эжеси дагы аны менен кошо эки бала ушул жерден агып барып оно устолбаларга жабышып калышат. Мына устолбаларга, ал устолбага кайтыш болуп кеткен бала устолбага да жетпей калып ушул жерден агып ылдый көздөп түшүп кетет. Аркасынан болжол менен 5 чакырым ылдыйдан ошо инисин таап, жээнин таап, анан ылдый жака чоң башка машинага жүктөп салып берет.
Эки кыштакта 58 үйдүн короосуна 4 социалдык объектинин 5 турак жайдын ичине суу кирип, бир турак үй авариялык абалга туш болгон. Мокендин Бостон айылынын тургуну Манас Абдимомуновдун үйүн, мал сарайын суу каптаган.
8'лерге келди да, 6-7-8'лерге келди да, сеч.
Катуу келдиби?
Катуу келди. Өткөнкү күндөр катуу келди. Мына жакта полный талкаланып калды. Мына мавестерди талкаланды, дыйканчылыктар полный талкаланды. Эч нерсе, мына тешик полный суу.
Короон тешип кетти.
Короон тешип. Матылардан бери суу басып толуп, үйдүн ичинен бери суу болду да.
Кайка качып кутулуп турдуң деген?
Кече ошо техника менен чыктык да.
Ага чейин ушунун ичинде турдуң?
Ага чейин ушул жакта болчу деген. Мен билген жок. Кече өзү күн нормальный болчу да. Үйлөрдөн бери каттап кетти селчи. Бул экинчи жолу.
Бостон айылынын дагы бир тургуну Медербек Мураталиевдин 1.5 гектар аянттагы жүгөрүсү жараксыз болуп калган.
Канча гектар бар? 1.65. 1.65. Эки адамдын жерин сатып алдык эле да. Азыр мына кечеки айдат күндө эме кылганга эле 17 000 акча кетти эле да. 17 000 мына 50 сет.
Жүгөрү эми сиздики
болуп калды? Жүгөрү мен шоорун салдым эле, эктирдим эле. Байдыйкандан ургун алып келип 850 сом алып келип эктик эле.
Болуп калган экен уже?
Булар чоңоюп калды, адам бою болуп калды эле да. Короодон 3 агып келипти, бирөө Кытайдын базасында өлүп жатат букам. Анан экөө жолдун жээгинде азыр барып жүктөп келебиз эми. Начар акыбалы. Сөөт окшойбуз эми, ал болбойт.
Койлор дагы жаган.
Койдон экөө экен, жүктөп келдик азыр портиге.
Селден улам кооптуу абалга кептелген 300 турак үйдүн жашоочулары убактылуу эвакуацияланган. Ушул тапта эвакуацияланган тургундар акырындан үй жайына кайтып жатышат. Ушул эле эки айылда 22 апрелде дагы сел жүрүп 42 турак жайды суу каптаган эле. Анда сел айыл башында жайгашкан тосмону жирип кеткен. Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Селден улам апрель айында Ош облусунда, Талас облусунун Талас районунда, Жалал Абад облусунун Сузак районунда жана ушул эле облустун Нокен районунун Момбеков айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Бишкекте «Балким бир күн сурармын» аттуу даректүү тасманын жабык көрсөтүүсү болду. Тасмада аутизми бар 16 жаштагы Урмат Ибраим уулунун өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган. Фильмде сүрөтчү дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан. Самалка кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жаңгыр төктү,
Балким бир күн сурармын аттуу тасмада 16 жаштагы Урматтын күнүмдүк жашоосу, кыял жоругу, хоббиси баяндалат. Ошондой эле ата-энеси менен бир тууганы, өзгөчө балдары бар үй бүлөлөр кандай сыноолорду баштан өткөрөрүн, аларга кандай мамиле жасоо керектигин айтып беришет.
Урмат өзгөчө.
Урматтын ата-энеси Ибрайым Нуракын уулу менен Бактыгүл Чыныбаева экөө тең журналисттер. Алар уулунун бала чагынан бери эле аутизм темасын терең изилдеп келет. Алар өзгөчө балдар үчүн атайын үй бүлөлүк программада иштеп чыгышкан.
Биринчиден мамлекет бул балдарды атайын окутуш керек да. Атайын мектеп ачыш керек, ушул аутисттердин мектебин ачып, аларды мисалы 16 жашка чыкканга чейинки, 16 жаштан кийинки, андан кийинки учурларына мамлекеттик бир программа болуш керек да. Себеби булар деле мамлекеттин атуулу. Эгер бул балдарга мамлекет ошол ата-эне үй бүлө аяр мамиле кылып, түшүнүү менен мамиле кылса, булардан гений чыгат. Гений чыгат да булардын. Булардын сүрөтү же болбосо музыкасы же башка нерселери же спорт ошол же болбосо башка нерселери албетте бизден алар өзгөчө жогору да.
Учурда Урматтын ата-энеси социалдык тармактар аркылуу өзгөчө балдары бар жаш үй бүлөлөргө жардам берип, жеке жетишкендиктерин бөлүшүп келишет. Тасма жаратуучулар алдыда бул эмгек англис тилине которулуп, эл аралык кинофестивалдарга да катышаарын маалымдашты. Режиссер Гүлжан Иреш мындай дейт.
Коом даяр болуш керек экен. Кабыл алганга коом даяр болуш керек экен. Так, ансыз бул балдарга көп деле эчтенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Иш чарада Урмат тууралуу жазылган Өзгөчө бөбөгүм жана аутизм менен жашоо аттуу китептердин көргөзмөсү да уюштурулду. Самалка көрүүчү болуп келген шаар тургуну Айгүл Тоголокованын айтымында анын 11 жаштагы уулу да өзгөчө балдардын катарында.
Мен бул фильмди көргөндөн кийин ушу энелер биз ушул балдарыбыз мен мурун чынында өзгөчө балам, балам өзгөчө деп айткандан уялчумун, коомчулукка чыгаргандан дагы айткандан дагы тартынып турчумун да, азыр жок мындай сезимге келдим. Мен ушундай өзгөчө баланын энесимин. Бул Кудайымдын берген мага белеги. Бул нерсени мага Кудай эмне себептен берди? Бул нерсени өскүнүң, өнүккүнүң, изденгениң, ушул балаңа кам көргөнүң, ушул балаңа мээрим чачканың, ушул баланын жан дүйнөсүн түшүнө билгениң, эртеңки келечеги жөнүндө кам көр деген нерсе деп түшүнөм да мен.
Урматты караш керек. Чоңойот.
Тасманын башкы каарманы Урмат Ибрайым уулу сүрөт тартканды, сууда сүзгөндү жана теннис ойногонду жакшы көрөт. Ал буга чейин Кыргызстанда өзгөчө балдар арасында уюштурулган теннис турнирінде биринчи орунду багындырса, Түркияда өткөн мелдеште үчүнчү орунга татыган. Аутизм бул адамдын жүрүм-турумундагы башкалар менен мамиле куруудагы өзгөчө абалы. Мындай адамдын аң сезимдик өнүгүүсү, дүйнөнү кабылдоосу, коом менен байланышы өзгөчө болот. Кыргызстанда аутизм боюнча расмий статистика жок. Өзгөчө балдарды аныктоо үчүн психиатр, невролог адистери да жетишсиз. Ата-энелер түзгөн саналуу фонддор, коомдук бирикмелер аутист балдарды окутуп, кулук мүнөз терапиясын ишке ашырып келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот. Сегизинчи июндагы кечки радио программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк окутууну баштайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 18 июнь уктурууну улантабыз. Климаттын өзгөрүшү, калктын санынын өсүшү жана айдоо аянттарынын кеңейиши Фергана өрөөнүндө суу тартыштыгын ого бетер күчөтүүдө. Мындай жагдай үч өлкөдөгү дыйкандардын турмушун кандай өзгөртүп жатат? Атайын даярдалган программаны сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Оолу жаңылыктарга кулактошуңуз, сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Столтенберг Батыш Кытайдын Орусияга жардам беришин жоопсуз калтырбашы керектигин айтты. Дүйшөмбү күнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Вашингтондогу Вильсон борборунда Батыш Орусияга Украинага каршы согушта олуттуу технологиялык жардам көрсөтүп жаткан Бээжиндин иш аракетин жоопсуз калтырбашы керек деп айтты. Свобода жазгандай, Столтенберг өз сөзүндө Орусия акыркы 2 жылда колдонгон микроэлектрониканын 90% Кытайдан чыкканын жана ал курал жарак өндүрүү үчүн колдонуларын белгилеген. Ошондой эле НАТОнун баш катчысы Кытай Орусия менен спутник технологияларын өнүктүрүү боюнча дагы кызматташып жатканын айтты. Кытай 2-нчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң ири аскердик чыр чатакты тутандырып жатат. Ошол эле учурда Европа менен жакшы мамиледе болууга аракет кылууда. Бээжин эки тарапта тең боло албайт. Эгер Кытай багытын өзгөртпөсө, союздаштары анын бул аракеттери үчүн жооп бердириши керек, деди ал. Ушул эле күнү улуттук коопсуздук кеңештин өкүлү Джон Кирби дагы Пекинди сынга алып, Кытай микроэлектроникасы Орусиянын кыйраган аскердик өнөр жай базасын бекемдөөгө жардам бергенин айтты. Кирбинин айтымында Америка Кошмо Штаттары бул маселени кытайлык өкүлдөр менен сүйлөшүү учурунда да талкуулаган. Швейцариянын Бюргеншток курортунда 16 июнда Украинанын демилгеси менен тынчтык саммити өттү. Анда 90 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышып, Кытай саммитке өз өкүлүн жиберүүдөн баш тарткан. Кыргызстандын прокуратурасы журналисттин сабап алышы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Жаза аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөчү прокуратура Махабат Тажибе кызынын тергөө убагында сабап алганы айтылган окуя боюнча түшүндүрмө берип, кылмыш ишин козгоодон баш тартылганын билдирди. Ага ылайык, атайын прокуратура журналисттин 5-апрелде тергөө убагында сабап алганы айтылган окуя боюнча кызматтык иликтөөсүндө Махабат Тажибе кызына тергөө убагынын кызматкерлери тарабынан орой мамиле болбогону аныкталганы жазылган. Темиров лайкына айтат десе долбоорлордун деңиздөөчүсү болот Темиров жубайы Махабат Тажибе кызын тергөө убагына сабап алышы боюнча прокуратуранын билдирүүсүн кылмышты жашыруу аракети деп сыпаттады. Темиров прокуратуранын расмий билдирүүсүн колуна алары менен сотко даттанарын азаттыкка билдирди. 6-апрелде Темиров лайкына айтат десе долбоорлордун деңиздөөчүсү болот Темиров жубайы Махабат Тажибе кызын жана аны менен тергөө убагында чогуу отургандарды убактылуу кармоо чайдын кызматкерлери ортоп калганын билдирген. Жаза аткаруу кызматы бул маалыматтар чындыкка дал келбесин билдирген болчу. Орусиянын Азов шаарында 18 июнга караган түндө мунай базасында өрт чыкты. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Ростов облусунун губернатору Василий Голубев өрткө учкучсуз дрон менен болгон чабуул себеп болгонун билдирди. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында көлөмү 5000 метр куб май куюлган бак куюп, өрттү өчүрүүгө 70 ашуун өрт өчүрүүчү 21 техника жана поезд тартылган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Жергиликтүү бийлик өрттүн башка объектилерге жайылып кетүү жана тургундарга коркунучу жок экенин билдирди. Губернатор Василий Голубев учкучсуз учактын чабуулуна кабылган так бутаны атаган жок. Астра телеграм каналынын маалыматында пилотсуз учактар Азовпродукт жана Дон терминал ишканаларына, мунай терминалдарына чабуул коюшкан. Орусиянын коргоо министрлиги Ростов облусундагы пилотсуз учактын чабуулуна комментарий бере элек. Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитети 18-июндагы жыйынында уран калдыктарын культивациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда колдоду. Депутаттарга өзгө чакырылар министрдин биринчи орун басары Азамат Мамбетов маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Орусия бул үчүн 2 млрд 141 млн рубль бөлүп берет. Уран калдыктарын реабилитациялоону Орусиянын Росатом ишканасы жүргүзөт.
Ошонун негизинде бул 5 ошондой калдык сактоочу жайларда жумшалмакчы. Булар болсо Кажы Сай айылына, Чаткал районунун Сумсар айылындагы 3 калдык сактоочу жай, Кадамжай районунда Кан айылындагы калдык сактоочу жай, Таш Көмүр шаарындагы Кызылжар айылындагы 1 токен калдыгын жылдыруу, Ноокат районундагы караштуу Караташ айылындагы Төөмоюн токен калдыгын рекультивация иш чаралары.
Учурда өзгө чакырылдар министрлигинин карамагында 60 уран калдыктары сакталган жай бар. Аларды реабилитациялоо иши Европа биримдигинин жана Орусиянын гранттык акча каражаттарына жасалууда. Жер кодексинин жаңы редакциясын парламенттин эки комитети биринчи окууда жактырды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Кубат Касиинов жаңы редакцияда жер реформасын ишке ашыруу үчүн жер тилкелерин которуу, айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жана жайыттар жөнүндө мыйзамдар бир кодекске бириктирилгенин билгиледи. Ал кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп айтты. Депутат Дастан Жумабеков жер кодексинин жаңы долбоорунда масштабтуу өзгөрүүлөр кирбегенин сындап, долбоордо азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе камтылбаганын билдирди.
Кодексте каралып атканда азык түлүк коопсуздугу боюнча бир мындай камтылбаптыр да. Анткени бул мыйзам менен суугат жерлерди да трансформацияласа болот, суугат эмес жана багарный жерлерди да трансформация кылса болот. Мындайча айтканда жеңилдиктер берилиптир да өтө эле. Бирок ошонун артында жана азык түлүк коопсуздугу каралып атыр да. Эгерде биз ушул мыйзам негизинде кабыл алып берсек, азык түлүк коопсуздугу кандай болуп калат?
Кыргызстанда жер кодекси алгачкы жолу 1999-жылы кабыл алынган, андан берки убакта аталган кодекске 61 жолу өзгөрүү келген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Алмамбет Шыкмаматов президенттин жардамчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу 18-июнда президенттин маалымат кызматы билдирди. Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрагасы кызматынан да кеткени белгилүү болду. Ал бул кызматка былтыр сентябрда бекитилген. Ага чейин Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп иштеген, 2021-жылы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин башчысы болуп иштеген. Кийин бул кызматын тапшырып, ошол эле жылдын ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоого Ынтымак партиясынан талапкер болгон. 2021-жылкы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеген. 2015-20 жылдары Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынан депутат болуп турган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда, дареги azattik.org. Эми Фергана өрөөнүндөгү суу көйгөйү тууралуу даярдалган кеңири макаланы угалы, анын видеосун сайтыбыздан көрсөңүз болот. Кыскартылган радио версиясын угабыз азыр, даярдаган Жеңиш Айдаров.
Баткендин Самаркандек айылындагы таңкы жымжырттыкты Мураптын мотоциклинин үнү бузуп, айрым үйлөрдүн жарыгы күйө баштады. Мурап бул фарс тилинен кирген сөз. Суу бөлүштүргөн кишини ушинтип аташат. 58 жаштагы Мурап оор, мүшкүлү көп жумушунда жалпы 10 жылдан бери иштейт. Амирбек Каразаков 20 чакырымдай каналды бойлой, Тажикстандын чек арасына чейин кулак байлап олтуруп, Самаркандекке суу буруп келет. Асмандан жылдыз тарай электе жөнөгөнү да ошондон улам.
Ассалому алейкум. Ажы бакап кандай?
Коңшу Актат айылына келип, бул жердин мурабы менен бөлүнгөн суунун көлөмү боюнча такташууда.
Мына ушундай бакаба. Башы керек үчүн кишемиш деген тоодон түшөт. Уарыкка келет. Уарыктан Аксай таңги биздиге өтөт.
Так. эки мурап эми Тажикстан менен чек ара тилкесине чейин чогуу барат. Коңшу өлкө тараптан канча суу келип жатканын өлчөп, күн сайын кагазга түшүрүп, документтештирүү да мураптын милдети.
Оно мерканы карасаң, оно мерканы кара. Ондо турат. Бүркүп суу. Мен өзү заявканы 1200 көргөн элем, бүркүп өткөрүп атат да. Пока времени немени маалга чейин бүркүп өтүп атат.
Суу аздар.
Суу дарыяда эм жок. Анарыгын бияк мунасын 4.5 километрден Тажикстандан чегерасына өтөт дейм бизге.
Ачы Тажикстан чегерасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Оо, өткөрүп алып атам. Дал шекеттик.
Самаркандегі айылына бөлінген сууга суудан өткөн жылы жай бою ар бир түтүнгө 2 рет гана суунун кезеги жеткен.
Суудун мааниси эң бийик турат да. Бул огород, эгин тегин Самаркандекте эгин тегин азайып кетти. Суу жетпегенден эгин тегин жок. Быйыл эле азмаз эме болуп эгин тегин кылып ататтар. Эми көрөбүз да эми Худо кааласа эми аяга Худо ал кылым десе бүтүрөбүз. Мен ниетим эми быйыл Худо кааласа бир 4 жолу 5 жолу Самаркандегі айыл өкмөтүн суугарыш.
Акыркы жылдары сууга байланышкан кырдаал оорлошуп бараткандай, кургакчылык тартыштык жаратып, айыл коңшулар ортосунда дагы чыңалуулар байкалган.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошол жерден бизге өткөрбөй коёт. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошол жакта, сууду азайтып коёт. Шолдой основной шол. Тажик эле бизге сууду өткөрүп турса нормальный, биз аягыны өзүбүз Худо кааласа алтылабыз.
Самаркандек чек арадагы Баткендин чоң айылдарынын бири. Айылга суу Ак суу дарыясынан агып келет. Бул дарыя өрөөндөгү 3 өлкө чектешкен аймактарда бир нече айылды сууга суу менен камсыз кылат.
Ак суу дарыясы Фергана өрөөнүнүн түштүк батышынан курчап турган Түркстан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн башталат. Дарыя Тажикстандын Вурух анклавын тепчи агып, андан ылдый кайра Кыргызстандын аймагы аркылуу тажик, өзбек чек араларына агып өтөт. Бул дарыяны коңшу өлкөлөрдө Исфара суу, Керевшин дарыясы деп да аташат. Дарыя улам төмөндөгөн сайын куймалар кошулуп отуруп, кыргыз-тажик чек арасына жеткенде дарыянын эни 18 метрге жетип, тереңдиги 2 метрди түзөт. Дарыянын 60 куймасы бар. Кыргызстандан чыгып, Тажикстандын Исфара районун аралап өткөн бул дарыя керектөөнүн көптүгүнөн Сырдарияга жетпейт. Ал Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен Работа айылына жакын жерде каналдарга бөлүнүп кетет.
Ак суу Баткендеги төрткүл суу сактагычына куйган негизги суу, бирок суу головной суу бөлүштүрүү жайы аркылуу агып кирет. Эки өлкөгө суу бөлүштүргөн головной Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдарга себеп болду. Соңкусу куралдуу тирешке чейин жеткен эле. Азыр бул жайды суу чарба кызматкерлери көзөмөлдөп жатканын айтат. Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов.
Оң колубузда Ак суу дарыясынын уулу, Амнал Дан деген канал, бул Көкташ айылы аркылуу өтөт. Сара районунун Чарпуу айылына барып түшөт. Сол жагыбызда мына тоонун ичи жагында 1 километрден туннелден өткөн биздин төрткүл суу сактагычы барчу Подводящий каналыбыз. Мындан жогору жака барсак азыр бизде биздин башкы суу алуу түйүнү ошол төрткүл суу сактагычына баруучу каналдын жана Ак суу дарыясында суунун бөлүштүрүү эмелерин карай турган башкы суу алуу түйүнүн головной сооружениебиз ошол жогору жакта. Азыр мына оң жак жактагы суу бул Ак суу дарыясы.
Төрткүл суу сактагычынан Баткендин бир нече айылдарындагы 10 000 гектардай жерге суу барат. Суу сактагычтан алыс жайгашкан айылдарда жагдай кыйыныраак. Жаңы жер айылындагылар 14-15 күндө бир жолу аз убакытта гана сууга кезеги жетет. Андыктан тургундар сууну болушунча коромжу кылбаганга аракет кылышаарын айтат. Жаңы жер айылынын тургуну Кошумбет Пирматов.
Суунун жоктугуна байланыштуу бул жаратылыш болуп бир жагда куртам жеп өлтүрүп кетип ататчы. Азыр мен 2 саат коем, ушуну мен 12 күндө жетпейт суум. Ошол менин эмем. Мына быйылкы жазда эми биринчи суу. 15 клапан бар. 15 клапанды 2 бөлүп койгон. 24 саат элге бөлүп койгон да. 1 минут ам ачык чала албайсың. Алсаң бирөөнүн сууну байлайсың. Кыйын болуп атат. Маяк толуго жакын мен акыркы крайний болуп турам.
با Баткен аймагынан Аксуудан башка дагы 5 дарыя агып чыгат. Исфайрамсай, Шахимардан, Кожашкан же Сох, Козубаглан, Аксуу. Козубаглан Лейлек районунун төмөнкү зонасын. Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Худжан шаарына жакын 3 конушту сууга суу менен камсыздайт. Ошол эле жердеги Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Борбор Азиядагы чоң суу сактагычтардын бири Кайракумдан калкыма насостук станциядан суу алат. Аркадагы жаштык айылынан Баткендин айтылуу өрүк зарларын көрөбүз.
70% бул санжаны өрүктөп коет. Башта как болот.
61 жаштагы Сулайман Каримов өрүк зарына арык байлап, суугарууга даярдык көрүүдө. Жакшы түшүм алыш үчүн ушул мезгилде суугарганы оң. Бирок баары эле багбан ойлогондой боло бербейт.
Биз иштеген маалда суу жакшы да. Насостон жаңы болду назарында. Азыр суу жетишпей атат. Насос көп бузулду да айтканда. Биз иштеген маалда пияз жаме кетет да баары нерсе кирет. Помидор барбы, бадырың барбы? Азыр мындай майдача овощ эгишке боо калды. Дарактан башкасыга болбойт.
Бул аймакта жай саратанда мээ сызгырган ысык болот. Суу тартыштыгы дыйканчылык менен тиричилик кылган элди миграцияга кетүүгө да мажбурлоодо.
Жашап жүргөн 30 жашадым дегендер ам көчүп кетип атат. Суунун жоктугу да эмне асууну. Эми кыш кубат бар, барып убакта иштеп алайын деп Бишкектен барып жер кылып башка кылып иштеп атат да эми. Завод, фабрика, Россияга кетип атат бардык элдер. Пешегине жазганы көрүп отурабыз да эми ушул жерде. Же көчүп кете албайсың, же жашай албайсың, шундай болуп калат да менин акым боюнча. Кетип калгандар асынан жаштар кетип атат да. Биз ошонун жашы улгайгандар айыл эле тиричилик кылып атасы. Аз суу болсо эми өрүктү, үлүштөрдү карап, битекте мал кармак. Ар жаңжалдар токтоп турат өзү насос. Дагы чоңдор кандай кылат сүйлөшүп сууну чыгарып атат дагы. Ошол кече августта эки жылдын бомбада көп эгинде курубам кетип да. Суу жетишсиз туурусу. Суудун жаңжалы көп. Сен менгече баргандар бар, жаман көрүнгөн бар бири бирге. Бурап турам, арка кылыштап жатат. Энди ойдогудай суу көбөйүп атат да илгерде.
Бул Кыргызстандын жаштык айылынан анчейин алыс эмес аралыкта чек аранын аркы бетиндеги Тажикстандын Зеравшан айылы. Зеравшандагы дыйкандын турмушу коңшусунан көп деле айырмаланбайт. Суунун тартыштыгы күч дейт Тажикстандын Зеравшан айылынын тургуну Хабибулло Турсункулов.
Эмне алдын кичкенедик эсленебиз. Суудан таңкыс.
Жаш кезимден эс тартканыман бери билгеним суу тартыш болгон учурлар дээрлик эсимде жок. Биздин айылда суу мол болчу эле. Эми климат себеп болуп жатабы же табиятынан суу азайгандай да. Бизге суу Кыргызстандан келет. Айылдын тарыхында былтыр гана суу ташыган атайын унааларды сатып алууга аргасыз болдук. Ага чейин мынчалык муктаждык болгон эмес. Эч болбосо кудуктарыбызды толтурганга ылайык суу келип турчу эле. Жаңжалдар суу маселесине көп таасирин бербейт. Анткени бул дарыя тосуп же артка кайтарып эч ким кете албайт. Жараткан сууну көп берсе келе берет. Болду.
Кайтарып алып кете албайт. Худо берсе суу көп берсе, бул суу келади, халас.
Зеравшандык Рахимжан Колбоев чөлкөмдөгү кургакчылыктан тоют да болбой калганынан кеп салууда.
Мурда ушул жерлерге картошка айдачу элек. Эми суу тартыштыгынан малга бир аз чөп чыгат болду. Бир кунажыныбыз, 5-6 коюбуз бар. Акыркы жылдары эгин да жакшы болбой, тоют камдай албай калдык. Баарын сатып алабыз. Койлор да короодо эле турат.
Базарга каша сатып алабыз.
Фергананың халк жыш бири-бирине улагалаш, чек аралаш конуштарындагы көйгөйлөрү окшош эле. Акыркы жылдары кургакчылык суу көйгөйү курчуп баратканы.
Кожашкен Зардалдан башталган Сох дарыясы Баткен районунун бир нече айылдарынан өтүп, Өзбекстандын Сох анклавын аралайт. Андан чыккандан кийин Баткен жана Кадамжай район аймагындагы бир канча айылды суу менен камсыздап, мындан өтүп Өзбекстандын 6 районуна суу жеткирип турат.
Сок дарыясы Өзбекстандын Рештон районун суу менен камсыздайт. Аймакта бош жаткан жерлер дээрлик жок эсе. Бир укум жерге болсо да суу жеткирип, түшүм алганга умтулуп, акыркы жылдары жер алдынан суу чыгарып, кудуктарды казууга мажбур болуп жатышканын айтат. Өзбекстандын Багдод районунда багбанчылык менен жан баккан Ташпулат Исааков.
Сок союну суу келади. Азыр жетерли эмес, бизге жетип келмейт. Шу себептен кудукту көлөп.
Сок дарыясынан суу келет. Азыр жетерлик эмес. Бизге суу жетип келбей жатат. Ошол себептен кудук казып жатабыз. Башка айласы жок. Ушул ыкма менен гана эптеп дыйканчылыгыбызды сактап калып жатабыз. Эми тамчылатып суугарууга өтүү ниетибиз бар. Илгери суу көп эле. Бизге Сары Коргондон биздин айылга чейин 15 чакырым болсо, ошол жер кургак, эч жер иштетилбейт эле. Суу жолдо. Эч ким алчу эмес. Азыр эми бизден жогору жакта туп-туура 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бак болду.
4000 гектар бак болду. Каса 4000 гектар.
Суу тартыштыгын кудуктар менен эле жабуу мүмкүн эмес дейт Өзбекстандык дыйкан Мусажан Касимов. Ошондуктан жылына бир эле жолу суугарылып, жемиш бактарда күзгө жетпей, жалбырактары күйүлүп жатат.
Мына силер жолдо келе жатып көргөн өрүк бактары жылына бир жолу гана суу ичет, бир жолу кезеги келет. Болду. Эгер эрте күздө келсеңер, ошол дарактар жалбырагын таштап койгон болот. Эми бул маселени чечиш үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүш керек. Ар жерге суу сактаган чакан көлмөлөрдү куруш керек. Кышында же башка маалда суу керек эмес болгон учурда камдап алып, ошону тамчылатып иштештириш керек. Башка жолу жок. Президентибиз да ушундай талап коюп жатат.
Президентибиз койгон талабы ушу болуп жатты.
Фергана өрөөнү постсоветтик мекиндиктеги калк эң жыш жайгашкан чөлкөм. Өрөөндү 3 өлкө: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлө жайгашып, чек арадагы талаштуу түйүндөр да ушул чөлкөмгө туура келет. Өрөөндө 3 өлкөнүн жалпы калкынын 30%дайы жегеминде 15 миллион киши отурукташкан. Фергана өрөөнүндө дыйканчылык жана багбанчылык өтөнүккөн жана кылымдар бою калктын тиричилиги жер иштетүүгө байланып, жашылча, мөмө жемиштен тартып, күрүчкө чейин өстүрүлөт. Чөлкөмдө калктын саны да тездик менен өсүүдө. Айдоо аянттары кеңейүүдө. Климаттык өзгөрүүлөр суу көйгөйүн курчутууда.
Суу тартыштыгы дыйкандарды көп кылымдык тажрыйбаларынан баш тартып, жаңы технологияларды колдонууга мажбурлоодо. Баткен облусунда эле 60000 гектардан ашыгыраак айдоо жерлеринин 4%дайы акыркы 3-4 жылда тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү.
Сууну сактап турган атайын көлүбүз бар, ошол жактан келет. Келген сууну ачабыз. Азырча шлангдардын ичи толуп турганан кийин чыгат да капильный.
Жаңы жердеги сууга болгон муктаждык дыйкандардын башын кошуп, кооперативдер түзүлгөн. Бул аракет натыйжасы жакшы болуп жатканын айтат Баткендин жаңы жеринде Кулпунай талаасын иштеткен Айпери Абдыраим кызы.
Мында суугарыш өтө оңой. Келип краникти ачып коебуз, сууну 50-60% үнөмдөйт.
Чек аранын аркы бетиндеги өзбекстандык дыйкандар сууну көп талап кылбаган айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө баштады. Маселен, мурда жапайы мистелер көп болсо, азыр сууну талап кылбаган бул өсүмдүк көп эгилип жаткан экен. Өзбек өкмөтү жаңы ыкма менен жер иштетип, сууну аз талап кылган мистени өстүргөн багбанга субсидия берүүдө дейт өзбекстандык фермер Мусажан Касимов.
Энди ушу капильниге өтүш керек, башка иложу жок.
Тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек. Мындан башка чечим да, жолу да жок. Жаз өтө ысык келип, тоолордо мөңгүлөр ээрип жатат. Муздун запасы аз калды деп айтып жатышат. Мурда ээрибеген Пржевальский мөңгүсү, илгери ээрибеген эле азыр 30% жок деп жатышат. Өткөн жылы бизде 52 градус ысык болду. Ошон үчүн аймакта кыргыздар да биз да тамчылатып суугарууга өтүп, сууну үнөмдөшүбүз керек.
Өзбекстандагы суу тартыштыгы аймактардын көбүндө кудук казып, ошол аркылуу суу чыгарууга кызыгуу күч. Бирок бул бозоргон талааларда жер алдынан суу чыгаруу ок эле оор жумуш. Акыркы жылдары көп жерлерде суу чыгарууга да мүмкүн болбой калганын айтат кудук казып жан баккан Өзбекстандагы рештондук Элиор Тошбоев.
Кудукту көлөш жараянымыз 5 метрге да разница кылды.
Биз кудук казып баштаган 6 жыл аралыгында жер астындагы суунун деңгээли 5 метрге төмөндөдү. Жылына жер астындагы суулардын деңгээли да дээрлик 1 метрге төмөндөп, биз да мурдагага караганда тереңирээк казганга мажбур болуп жатабыз. Эгер жаан көп жаап, тоолордо кар көп болсо, жер астында суулардын да деңгээли көтөрүлөт. Анан азыркыдай суу запасы азая берсе, анда жыл өткөн сайын тереңдетип казып кете беребиз.
Жок, элден элге мына ушу бир кыл тентте турат деген болсо, элден элге суу пастап, жана көлөп кетилеурат.
Фергана өрөнүндөгү чек ара чатактары, майда келишпестиктер көбүнесе ресурс тартыштыгынан келип чыгат. Мындай шартта өлкөлөр ортосундагы биргелешип пайдаланылган сууларды туура бөлүштүрүү өтө маанилүү. Элдин жашоо турмушу, маданияты бүтүндөй дыйканчылык, багбанчылык менен тыгыз байланган чөлкөмдөгү айрым суусу мол жерлерде дыйкандар бир жылда 2 ирет түшүм алышат. Кыргызстандын Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн 44% айыл чарбасы түзөт. Калкынын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлери кошулган. Бирок барган сайын калктын саны да өсүп, жер тартыш, дыйканчылык менен тиричилик кылуу мурдагыдай кирешелүү болбой баратат. Мунун өзү массалык миграцияга жол ачты. Экинчи жагы, чөлкөмдө климаттын өзгөрүшүнө көп деле маани берилбей, бийликтер да, дыйкан фермерлер дагы айыл чарбасын мурдагыдай эле ыкмада иштетүүдөн баш тарта элек. Азыртадан алдын алган чаралар зарыл дейт Германиядагы Гисен университетинин изилдөөчүсү, суу эксперти Искандар Абдуллаев.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где-то.
Бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрөт. 2050 жылдарга көпчүлүгү такыр кургап калышы же кандайдыр бир пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттарды жөнгө салуучу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштер жүрүшү керек. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Бул жерде ар кайсы учурда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер тыгыз байланышып, бири-бири менен өзара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Ал жерде расмий эрежелер сууну жөнгө сала тургандай кандайдыр бир жаңжалдарды алдын ала турган эрежелер жок. Анткени суу пайдалануу эрежелери суу кененчилик мезгилде калыптанып калган. Ошондуктан Фергана өрөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты жөнгө салыш керек.
Суунун башы саналган Кыргызстандагы дыйкандардын абалы коңшулаш өлкөлөрдөгүгө караганда жакшы деп айтууга болбойт. Түнү болсо да бар сууну пайдаланып калышы керек. Самаркандектик Мурап Амирбек Каразаков 16 сааттык жумушчу күнүн жыйынтыктап үйүнө кайтты.
Вай-вай! Охо-хо-хо! Шундай кескелем да. Сууду бөлүштүрүү адамдарга берип келем. Эртең менен 5'те кетем. Азыр саат 9 болуп калды, 9'да кайттым. Үчтөбөдөн граница, Таджикстан границасынан эртең менен Шойеттен баштап, азыр мынал Самарканда Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат.
ертең да таң атпай мұрап қайрадан суының башына кетеді. Үй бүлесі да аның бұл жұмышына көнген. Бұл чөлкімді қолғы су құйған тестер баланы өмірің судай ұзын болсын деп алқайды. Фергананың қан тамыры болған арық-арық сулар мұраптардың қолыменен теңге бөлініп, аймақтағы тыныштықты берекені қармап тұрғандай. Ертеңдағы бұл айыл мұраптың мотосының доғышыменен ойғынып, кейбірі ұйқы су ортосында өмірің судай ұзын болсын деп аны алқап жатқан шығар. Мұрап болса, аймақта тыныштық түбелікті болсын деп тілек қылады. Жеңіш Айдаров, Азаттық, Баткен.
Жеңіш Айдаров даярдаған бұл мақаланың видеосын Азаттық Чекет Орг сайтынан жана YouTube-тағы Азаттық деген каналдан көрсеңіз болады. 18-ші июндағы кешкі программаны ұшыл жерде жиынтықтаймыз. Санысын ұштаған Санжар Ералиев. Саламатты қалыңыз.